Хәерлекен, дуслар! Эфирда Кимеш Кыңгырау тапшыруы. Кимеш Кыңгырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Кимеш Кыңгырау таныштырыр. Кимеш Кыңгырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Табигатьтә җәй ортасы. Без дә дусларыбыз белән каникулның күңелле көннәрен төрле уеннар уйнап, әти-әниләргә булышып, китап укып, спорт белән шөгыльләнеп уздырабыз. Бүгенге тапшыруыбызны да без дусларыбызның каникулны ничек уздырулары турында чыгышлары белән әзерләдек. Аларның сөйләүләре балалар башкаруындагы җырлар белән үрелеп барыр. Тапшыруыбызны Гөлнара Биләеваның Гөлшат Зайнашева шигырьнә иҗат ителгән «Җәйнең күксел төсе» дигән җыры белән башлап җибәрик.
Сафин Булат, футбол ним, анда бүтән балалар җыела. Без бүлешеп кенә уйныйбыз.
Мин Хаҗа Ахметова үзләп, мин әнигә булышам. Рәсем ясарга яратам. Без гаиләдә 5 бала. Марсилёвый бар, Зөлфәт абый, Нурсилёвый, Алия апай. Тус яшибез. Минем врач класс килә.
Ә хәзер кибеткә китте әни дигән җыр тыңлыйк. Музыкасын Рөстәм Зарипов, шигырен Нәби Дәүли язган. 14-нче музыка мәктәбе хоры башкаруындагы әлеге җыр сезне ут белән сак булырга өнди.
Мен Хасанов инсан, футбол ойнайм, хоккей ойнарга яратам, футбол ойнарга яратам, коньки шуарга яратам, боксны яратам, нүртинабы ирата, мәтәлчекләр атабыз, төрлі күнгілер шлибез, спорт білер шығылленерге керек. Мен тұрышам.
Мен Нияз, менға 9 еш, әнеге ұлышам, кішілерге ұлышасым келе, мен футбол ойнаға тұшам, құлышы олдына. Андары рәсем ясыйм, китап укыйм. Сыр тотмасы үрдәк, шүрәле, суанасы.
Тапшырубызны Марс Кәшибовның Лена Мирханова шигырына иҗат иткән «Кызлар таган атына» дигән җыры белән дәвам итәбез.
Зелия була. Миңа 10 яш. Рәсем ясыйм. Чәчәкләр, роза чәчәге. Башка чәчәкләр дә ясыйм. Әдәби китаплар, шигырь китаплары укыйм. Әнисә ролен язган. Велосипед алып бирде әткәләр Йолдызга. Өйрәнде дә катнашырсың Сабантуйда ярышка. Йолдыз рамга чыкты, атланып Темиратка. Шунда аны көтмәгәндә сукты да якты капка. Ошып барып төште дә ул ошып менеп атланды. Яғлы белгесе булып маңайында эз калды. Урамнарга чыкса Йолдыз, урамнар бик тар икән. Адым сайын я бер кыйма, я багана бар икән. Кыбаларына катылган сынага шактый гына шиемлеккә юл тотты ул йөгерә атлый гына. Монда аны шундый иркен. Теләсәң күпме яга. Мамактаев шуақ шерімді маңғай күгі шәк түгіл, тағы мені өнді ол, тәгілмәшілі біліге, көкіп мәдабынды шол бір чаулы кәжеге, кәжел чаулы болса да, бір қаттар хайван екен, мүгізін қошырға деп жай күткен, хайлы күткен, күзлерін ұттайтып, мүгізін ұттайтып, қуап кетті елдісіні, сұп еқті елдісіні, қоп қоранғы болып кетті елдісіні күзалары, Велосипед деп кәжәге атланды уланнары, велосипедтан да ныграк куып китте кәжәкәй. Инде хәзер исән калу чамалары бәләккәй. Әгәр сылаудан туктаса, маңгая һәм терсәге, Сабантуйда ярышырга катнашырга исәбе.
Ә хәзер Рамил Курамшинның Җәүәт Тәрҗеманов шигырьнә иҗат иткән Дәванидә кунакта җыр яңгырый. Аны 17-нче гимназиянең балалар вокаль ансамбле башкара.
Фатиха файын. Сиге неге булышам? Мен велосипедте йөрим. Футбол уйнарга яратам. Чабыш ярышын яратам. Йөгерү.
Минем исемем Инсиле. Фамилиям Фахрутдинова. Мен буш вакытларымда сепитте йөрим. Әдәби китаплар укыйм. Әнигә булышам. Балалар өчен тапшыру карыйм. Кагаздан үрдәк ясыйбыз. Кипкән яфраклардан әкият геройлары ясыйбыз.
Хәнҗимәрә балалар, мин тегәргә, шигәргә яратам. Бәйләргә яратам. Мин чәчәк рәсемнәре шигәм. Уяк башлар бәйлим. Әни өйрәтте. Балалар бакчасында тәрбияче буласым килә. Балаларны яратам.
Минем исемем Галиуллина Ойгел. Миңа 8 яш. Шигырьләр сөйләп, җырлар җырлыйбыз. Әнигә булышам, велосипедта йөрим, мәчеткә йөрим, дуалар үтәбез. Гарәпчә укырга өйрәнәбез. Әбим миңа дуалар үтә. Мәчет чиста, якты.
Минем исемем Алия. Миңа 9 яш. Әнигә булышам, велосипедта йөрим, китап укыйм, сабан туйларда йөрибез, су коенабыз.
Мин Валилия, мен әнигә булышам, китаплар укыйм, шибиләр карыйм, ашарларына бирәм, сулар ишертәм, бибиләр саклыйм, велосипедта йөрим. Минем зур сәсем килә.
Шушы урында Гөлнара Биләевнең Гөлшат Зәйнәшева шигырьне язган «Матур җырлы туган як» дигән җырын тыңлыйк. Аны Шамил Зиядинов башкара.
Җәйге чыр барыбызның да рәхәтләнеп урамда уйный торган вакыты. Соңгы вакытта юл йөрү кагыйдәләрен белмәү яки белеп тә үтәмәү безне төрле ингәнүләргә дучар итә. Урамның да үз кагыйдәләре барлыгын Исебездән чыгармасак иде, дуслар. Велосипедта, самокатта йөргәндә, машиналар агымына кирип китү, тиешсез урында футбол уйнау, юл аша чыкканда светофорны саңа сукмау беребез өчен дә файдага булмас. Шуның өчен юл ру кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә тырышыйк. Каникул үтәр дә китәр. Ә сәламәтлек көндә кирәк. Бу киңәшләрне онытмасак иде, дуслар. Сезгә бары тик имин матур көннәр һәм каникулыгызны күңелле үткәрүгезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Оны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!